Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Saas on nüüd aru, on see sügis või kevad või mis see siin kõik on, aga ilm on igatahes ilus ja läheb päevast päeva paremaks, nagu ma olen korduvalt öelnud. Mõned päevad tagasi, noh ja eks ka varem, olen ma kokku puutunud niisuguse kena nähtusega, et tahetakse midagi organiseerida ja siis korraga ärkavad tegelased, kes on olnud, no kuidas öelda, uinunud seisundis, võibolla sünnis saati koguni ja kukuvad organiseerima. Sest tõelambike on ajukurdude ja kerade poolkerade vahel kenasti pauguga põlema löönud. Nüüd mina juba võitlen. Ja kõige naljakam on see, et eks nad pingutavad vägevalt, teevad heauskselt ja hasardiga ja korraga avastavad, et neid peetakse küla hulludeks ja kõik hoiavad eemale. Nii mõnigi neist muidugi tuletab meelde vanu aegu, kuidas meie nutsime ja laulsime ja nii edasi. Või heidab niinimetatud intellektuaalidele ette nende passiivsust, kus on loomeliidud, kus on loomingulised isikud. Ja mõnigi võibolla tuletab meelde ka, et näe, Madison ka väsis ära läks minema. Jah. Ja mitte keegi ei küsi, olen seda vist korra või paar ka Nõmme raadios seletanud, kuidas Tiit Madisonis sai äärmuslane. Temas sai äärmuslane nii, et tema põrutas otse sihipoole, aga kõik üle jäänud nagu neetud kallutati kõrvale. Te võite öelda, et see on absurd, küllab ta kaldus ise. Ei. Nii palju kui ma teda tunnen, tema on ühe seisukoha mees. Võibolla vahendid natukene on varieerinud, aga siht on tal olnud kindel ja selge. Ja tõepoolest, kui nüüd vaadata igasuguste parteide loomis, siis esimene küsimus võibolla on partei nimi, et kas puh, võit meile pahad välja raha, meie kontrolli alla ise seisame, ise kukume. Ja järgmine punkt on, kellega me liitume, kas me... Noh, jah, ja siis läheb üks jube jaarumine lahti. Ja muidugi siin võiks võtta välja ka selle sama, et kus on loominguliste isiksuste aktiivsus ja unustatakse ära, et need loomingulised, need tihti peale on parajad hea sõnastamisoskusega udumunad, kes fantaseerivad kokku täpselt seda, mida parasjagu vaja on, sest projekti rahadest ju elatakse, järelikult peab ühinema koorilauluga, aga samas peab rõhutama ka oma mina originaalsust, efektsust, kõike haaravust, noh ja nii edasi, saate aru, Weltschmerz, Zeitgeist ja nii edasi ja tagasi ka, kui raha enam ei anta, siis tuleb võtama nii uus suund. Aga põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, kes kooris ei laula, see solistiks ei saa. Ta võib küll hästi laulda, aga koorilaul üüber alles, sest rahvas peab olema laulurahvas ja laulma kõik ühte ainukest laulu. Iga üks võib välja mõelda, mis laul see on. Ja nagu ma ütlesin, solistid, jah, igal kooriliikmel on võibolla mõni rida ka solisti partiist peas, aga solist on ikkagi dirigent, kuigi tema laulab persega publikusse vabandust väljendist, aga nii tema on ja vehib koori poole hoolega ja aktiivselt. Loovisikute juurde veel kord. Just nagu neetud praegu leidsin üles kenakese artikli Põhjarannikust ja Põhjarannikus on intervjueeritud meile juba tuttavat Jaak Valget, kes muide on väga hea raamatu Punased, see oli esimene osa, autor, mis on punase kirjaga valgel paperil, alguses natuke raske lugeda, aga kui silm harjub, siis saab tõenäoliselt, no ma ei saa öelda, et iga haritud ja intelligentne inimene, ma pean ütlema lihtsamalt, peaaegu iga selle raamatu lugeja aru, et nii pidigi seda raamatut tegema. On seal oma head, on seal oma vead, aga mulle meeldis selle koha peal saama rõhuda ainult ise oma maitse. Ma ei hakka seda maitset ühegi epiteediga vürtsitama peale. Ja Jaak Valge kirjutab selles artikli, kes on õigemini tema sõnad kirjutati üles. No, siin mainitakse ära, kus tema juured on, et ikka kivis ja õlis ja nii edasi, aga praegu on ta ükskõik, kus ta on, igal juhul kirjutab ta. Mind huvitab üldse nii nimetatud intellektuaalide psüühika. Kui vaadata näiteks hiljutist Jaak Urmeti ja ülejäänud 26 inimese kirja, kultuuritegelased on huvitavad selles mõttes, et neil on väga hea sõnastamisoskus ja nad on ise endale võimelised midagi väga loogiliselt sisendama. Aga kui nad otsustavad ümber, on nad võimelised 180 kraadi vastupidist põhjendama. Paljudele jääb ka mulje, et kui nad suudavad midagi hästi sõnastada, siis on nad ka väga head analüütikud. Vaat see nali ongi, mis meil siin tingel tangeldab. Kui esimest korda tuli käputäie pagulaste teema üles, siis sai seda puudutatud ka Nõmme raadios mitme nurga alt. Ja kõigepealt ikka selle nurga alt, et kuulge, me peaksime aitama neil koju jääda, mitte teha liigseid kulutusi riskida eluga. Muidu kui lähemalt vaadata, siis näiteks Austraalial on väga konkreetne migratsioonipoliitika ja nende rannikul ei upu mitte ükski ülekoormatud laev. No need, mingid põhjuslikud seosed on umbes samasugused, et kuidas panna Eesti rahvas uuesti ostma ja lugema ajalehti, õige vastus on, tuleb keelustada tualett, paperi, müük ja no nende paperite müük ka, mida võib kasutada tualett paperina. Ja inimesed hakkavad kempsus rohkem aega viitma, seal kostab lehe krabinat, võibolla naerutursatusi, võibolla mingeid purtsatusi, mis seostuvad rohkem püha vihaga mõne uudise vastu ja IQ või õigemini teadmiste maht peaks kasvama. Aga see pehme embo, nagu teda kunagi reklaamiti, olen ma vaadanud ka neid lõputuid horisondini ulatuvaid tualettpaberi rullide ridasid igas hinnaklassis. Igasuguste imeomadustega, no keskmine hind tuleb ikkagi välja, kahekordne, ühekordne, neljakordne, kolmekordne, lõhnastatud, märjastatud, ma ei tea, juba pruun triip peal ka, et sul oleks mugavam. Kuidas see võimalik on? Üks ainukene ühe tüübiline tagumik terve inimkonna peale ja miljon sorti paperit, no ja küll ma pingutan natuke üle, aga... Aga ikkagi nii nagu viingid, C2H5OH on see toimeaine ja küll on moeviin ja poeviin ja lauaviin ja laualuse viin ja ei tea mis, riigikogule see viinasoki viin ja üleüldse. Aga Jaak Valge, nii nimetatud intellektuaalidest, vahepeal sai siin edasi loetud, kirjutab ka või õigemini ütleb vastuseks küsimusele. Eks mind ikka huvitas juba varem. Miks nõukogude režiimi teenistusse läks nii palju Eesti intellektuaale? Näiteks Eesti kirjanike liidu liikmetest juba esimesel aastal koguni kolmandik. Noh, uus teema tuli. Sai teistmoodi kirjutada, sai unistada välismaiselt, nii nagu noh, sai kirjutada näiteks, et Nõukogude Liidus igas kolkakülas on 10 pianisti ja mõlgutatakse mõtteid oma sümfooniaorkestri loomisest. No tuletame meelde, kui palju on meil praegu igasuguseid eeskujusid meie iidol ideaal riikides, arenenud riikides, kus kristlus ka on arenenud niisukeseks, et loe ja imesta, kui lesbiline naispreester paaritab või pane paari homoseksuaalseid meespreestreid. Proosita, vaat mida võtta siukese asja peale, kas lihtsalt kärakat või juba metanooli, seda mina ei oska öelda. Jaak Valge ütleb, et mul oli, nagu paljudel ajaloolastil ja teistel, kes selle peale mõtlesid, ettekujutus, et juuni kommunistid läksid Nõukogude võimuteenistusse selleks, et okupatsiooni režiimi mingil kombel pehmemaks teha, katsuda nii nimetatud Mongoolia varianti läbi viia. See tähendab proovida säilitada Eestile pisutki iseseisvust. Venemaa välisministeeriumi arhiivis dokumente lugedes hakkasin aga aru saama, et see ei pruugi kehtida. Eesti marksistlikud intellektuaalid käisid Nõukogude saatkonnas Eesti vaenuliku juttu puhumas juba 1930. aastate algusest. Võtke, otsige üles, no hoidke kõhu kõrvalt kokku ja ostke Jaak Valge raamat Punased. Selles raamatus on midagi, aga jah, pagulaste teema juurde nüüd tagasi tulles, paralleelmontaaž on väga hea teema, eks ole, või väga hea võtte teemade segi ajamiseks. Praegu hiljuti avastati, et atsa kurat, nüüd on vaja, kui ikka ainult araabia keelt oskav inimene, kes teab inglise keeles ka 22 sõna, tuleb arsti juurde ja hakkab seletama. Siis on tõlki vaja ja täna hommikul juba hingestatud Vikerraadio hommikuprogrammi läbi viijad rääkisid, kuidas telefoni app või Google see snitt, mis räägib ka, mida kirjutatakse. See muidugi eeldab, et see araablane on või noh, araabia keele valda ja on kirjaoska ja tõenäoliselt on. Et selle äppiga siis arst kirjutab küsimuse, mis su nimi on, vajutab häälitsemise peale, häälitsemine häälitseb selle välja. Selle peale lähevad patsiendi silmad suureks. Tema võtab oma mobla, kirjutab sinna oma nime, vajutab häälitsemise peale. Telefon ütleb ja panete tähele. Ühel arstil. Ütleme siis perearstil, on patsientide vastuvõtu aeg piiratud, aga ma loodan, et kui on ikka 2-3 haiget araabia keele valdajat, siis nädala lõpus saavad omad ka natukene lähemale. No meditsiiniteemadel võib veel täna natukene hiljem rääkida, aga ikkagi, jah, probleeme on sellega tükk maad rohkem. Otsige muide üles, võibolla saate kätte ajalehest või interneti avarustest Ülo Vooglaiu kiri Hanno Pevkurile. No see on jah, suhteliselt isiklik, ta tahab selgitusi mitmes küsimuses, mis on absoluutselt õige, aga teisest küljest jääb seegi praegu kitsaks, sest meil tegeletakse väga kõrge tasemelise riigi reetmisega, pole midagi parata. Ja kui vaadata niimoodi lähemalt, siis Hanno Pevkur tundub selles pandes veel üks ausamaid ja üks targemaid inimesi olevat. Vähemalt ei ole ta nii hull, et tahab karjääri teha ja tõusta ikka, nagu vanasti laulusalm ütles, vse võše, ikka kõrgemale, see oli aviaatorite mars, siukene õilis teos. ei tea, mis meie tulevik toob, aga igal juhul see, mis toimub Eestiga, see on natukene imelik. Eesti ühes küljes tahab nagu hoolitseda, jätab sellise mulje inimeste isegi oma riigi nii nimetatud kodanike tervise eest ja teisest küljes propageerib tema liberaalset eutanaasiat ka. No seda muidugi mitte otse, seda muidugi kaudselt, seda muidugi teiste kätega, aga peaasi, et massale meeldida saab. Eelmise nädalal andsid 15 Euroopa Liidu liikmesriiki teada, et kavatsevad kas täielikult või vähemalt osaliselt keelata oma rahva ajaloolisel asualal geneetiliselt muundatud toidu kasvatamise. Eelmisel laupäeval ühinesid sellega ka Läti ja Leedu, aga Eesti ütles, ei, meie oleme avangard. Me tahame siia saada ka geneetiliselt muundatud inimesi, kes kõik oleksid ühte nägu ühe harjumusega ja mõtleksid ühte moodi, sest ainult siis saab ehk Eesti demokraatia lokata nagu, ei teagi millega võrrelda, võibolla katku kolle. Seda teemat selgitas ka Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Tuuli Levandi. Tema peaks kaitsema loodust ja muidugi loodust on lihtsam kaitsta, kui loodus taandub kõik ühe konkreetse värdvormi peale, mille saab siis panna kopli alla ja mille kloone saab hoida. No kus neid hoitakse, tont seda teab, peaministri magamistoas võibolla. No ka nagu poti lilju ei saa arugi, mis tas kasvab, paned sotsak ühte väetist, kasvab kaktus, paned teist väetist, on kukurusad kõik kohad teis, paned kolmandat, mis siis tuleb, mina ka ei tea. Aga see selgitus siis Keskkonnaministeeriumi looduskaitse teemal on, et Eesti pooldab jätkuvalt, see jätkuvalt, see on ka niisugune, et piinad jätkuvalt. Eesti pooldab jätkuvalt liikmesriikidele suuremat vabaduse andmist oma territooriumil GMO-de kasvatamise, kitsendamise üle otsustamisel. Vaat see kitsendamine, see läks ka juba looduse kanti ja nüüd tehakse kitsele ka kurat ära juba. See tähendab, et Eesti pooldab ka liikmesriikidele suurema vabaduse andmist. Ma panen kolm punkti. Mõelge. Eesti on tuginenud, ilma toeta Eesti ei tee midagi, oma senistes GMO-de turule lubamist puudutavates seisukohtades teaduslikele hinnangutele. Siin on toodud ka niisugused ilusad lühendid nagu EFSA, mis võiks olla isegi Eesti filmi sihtasutus ka pärast pande. Geenitehnoloogia komisjon, uuend toidu komisjon, vaat selle uuend toidu komisjoni, ma paneksin uuend toidu dieedile aastaks ja siis küsiks, et kas te päris leiba ka tahate. Saaks näha, mis nägu nad on. Kas läheb lahti nagu Pavlovi fistuliga koeral või? Uuend toidukomisjon peab olema ennast ohverdavate inimeste kogum, kes ise uuendavad oma ratsioone ja nimetavad seda võibolla progressiivseks dieediks. Ja teaduslikele hinnangutele iga GMO-liini osas eraldi. Eesti pooldab, kes kurat see Eesti on, kui rahvas alles praegu teada saab, mida see Eesti pooldab. Võibolla me peaksime sellele Eestile tappa andma, et ehk tuleb mõistus ka koju. Või on see jälle mingisugune intellektuaalide ja muude kirjad surrade, ma ei tea, teaduslik fantastika, nagu vanasti öeldi, ulme on ta vist praegu ja no nii edasi. Eesti pooldab ka edaspidi lähenemist, et otsused peavad tuginema teaduslikul informatsioonil ja parimal võimalikul ekspertarvamusel. Teaduslik informatsioon. kui mina tellin oma firmale uuringu ja maksan selle kuldselt kinni, sest uuringud teatavasti on kallid ja kõige kallim uuring on kõige parem, eriti kui pärast vahearuande esitamist uuring jätkub veel ka pensionieas mõnel, mis puudutab kõnealust nii nimetatud opt-outi. Mis see on, seda ma ei tea, kõlab nagu hopp välja, siis puudutab see 8 konkreetset GM-maisiliini, mitte kõiki võimalike GM-organisme. Ainult nende konkreetsete maisiliinide puhul sai küsida loa mitteandmist oma riigi territooriumil. Minu daamid ja härra, mõne daamid ja ladies and gentlemen, ma daamid, mis siia hüvad kaverid tavarissi. Ainult nende puhul sai küsida loa mitte andmist oma territooriumil. Massa, kas me tohime luba mitte anda? Kui me tohime, siis me saame ju anda teistele signaali, et me oleme julged, vabad ja iseseisvad. Halleluja, võitvajumpeab. Vastavate omadustega GM-maisi kasvatamisel Eestis ei ole erilist mõtet. Jaa, suur sentsimes Nikita Sergejevich Hrushov juba katsetas. Ja nagu eestikeelne ilus anekdoot ütleb, ei jidane, ei mjädane. Statistikaameti andmetel kasutati 2014. aastal põllumajandusmaana 650 000 hektarit, millest mais kui söödakultuur moodustas ligikaudu 1,15%. Труженики Алтайского края опять перевыполнили полугодний план. Kõik see läheb meil nii kuradi Nõukogude Liiduks kätte, et kui homme öeldakse, et lipud punaseks, kõik mai paraadile, sest meie kehtestame, et täna on esimene mai, siis me enam ei imestaga, vaid ütleme kõik kooris. Jes, massa, välja arvatud muidugi Piirissaare vallavanem Liina Miks, kes ja kirjutas reipaid kirjatükke ja esmaspäeval oli teine päris mures. Kirjutas, et homme rõõmustavad kõik minu vaenlased, see viis olla ka pühapäevane kirjatükk, kõik minu vaenlased rõõmustavad, tuleb välja ju lugu, kuidas kohalikul kogukonnal on minu avalduse pärast hävi ja see kirjatükk tuligi välja. Aga siin tema Liina Miksi kirjas on väga ilus lause, vana tuttav ajakirjanik, tegi mulle selgeks, et tal inimesena on sügav lugupidamine minu avalduse vastu, et ma selle teema üles võtsin, aga hoopis teine asi olla töö. Ametnikuna pean rääkima poliitiliselt korrektset juttu ega või endale lubada taolisi avaldusi. See tähendab, et täna hommikul kuulsin ma ka kildu sellest, kuidas inimene, kui ta on ametnik või poliitik, ei tohi ausalt välja öelda, mida ta mõtleb. Õigemini ta tohib seda öelda, aga ta peab seda ütlema. No näiteks niimoodi, et kui küsitakse kella lihtlausega, mis kell on, siis poliitik peab ütlema. Arvestades, et 2014. aastal oli sel kellaajal kell keskmiselt, kui arvestada nüüd nii mehaanilisi kui elektronkellasi, vahemikus 10 minutit 12 läbi kuni 28 minutit 12 läbi, siis on meil alust arvata, et nagu vanal hallil ajal öeldi, Nõukogude kellad on kõige kiiremad kellad maailmas, siis Euroopa Liidu kellad on veel kiiremad, sest nad on selle aastaga liikunud terve aasta jao edasi. No ja kes nüüd mäletab, millest jutt oli? Ega keegi ei mäleta. Igal juhul jätab see ametnik mulje, et ta on intellektuaal, lisaks veel kellade analüütik, kes tegeleb kellade näitude võrdlemise ja statistilise keskmise kirjapanekuga nii ööl kui päeval ei puhka temaga ja nii edasi. Aga Liina Miks ütles oma kirjatüki lõpus optimistlikult avanti popolo. Ja teate, see Bandiera Rosa laul muutub meil ikka aktuaalsemaks. Ja ikka aktuaalsemaks muutub ka, no tõsi, ei ole üldse viisakas nimetada asju õigete nimedega, aga see üldine SS-i filosoofia, et võta vastu surm ja pakku surma. Ehk siis ära ole isekas, suru alla oma mina, mõtle, et on meie. Selles mõttes edasi rahvas inimesed, mitte et mina teen demonstratsiooni ja see loll rahvas ei saagi aru, et nii tuleb demonstratsiooni teha, meil on vaja kokku leppida, meil on vaja taas moodustada Eesti rahvas, et ametnik võib rääkida ausat juttu ja lubada endale ka ausalt öelda, mis toimub. Ametnik ei tohi korraga öelda, et põhja läheme. Ta võib öelda, et me peame rõõmu tundva veetaseme pidevast tõusust, mis näitab, et vett on meil küll, aga bul kõik. Nali, ainult kes sest aru saab, et see nali on. No võtame näiteks, siin tuli, oli see vist üleeile koguni tuli ettevõtlusministri avalik pöördumine. No võiks ju loogiliselt mõelda, et kui on ettevõtlusminister, võiks olla ka mingisugune vastanminister, näiteks tahavõtlusminister, ega sest ka rohkem kahju sünni kui ettevõtlusest minister, kes ütleb, et no võtke midagi ette, te ju näete, mis toimub. Kuulge, võtke midagi ette. Aga ettevõtlusminister on ettevõtlik ja võttis ette kirjutada, et 8. oktoobril heiskame Eesti lipu. Vaat see on üks kuradi väärt ettevõtmine, võiks tõesti heisata. Miks küll aga, loeme edasi. Head partnerid, eduka riigi fundamendiks on ettevõtlik rahvas. No need, minister on ehitusega tegelenud ja teab, et... Ja. Ent ettevõtlikus ei ole pelgalt firma omamine või juhatusse kuulumine. Näe, mida tema teab. See on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ning riskijulgus. On tal mõni neist ette näidata? Noh, just täpselt selle ilusa nime all võibolla on. Näiteks saavutusvajadus, ma pean selle ametikoha saama muidu kurrat. Koalitsiooni leppe lubadus seada sisse ettevõtja päev kiideti eelmisel nädalal heaks ning valitsuse korraldusel heiskavad riigi ja kohalike omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud sel päeval 8. oktoobril Eesti lipu. Meie siin võtsime vastu otsuse ja nüüd ma käsin heisake lipud. Lipu heiskamisega näitame, et ettevõtlus on meile oluline ning me soovime ettevõtjaid väärtustada. Neile võiks kuhugi panustada ka midagi. Kõik, kes sel päeval lipu heiskavad, näitavad oma toetust ettevõtjatele. Sellepärast tuligi välja käsk heisata lipud, näidake oma toetust. Kui see lipu heiskamine on tõesti toetus ettevõtjatele, seda on hädasti vaja. Ettevõtja on riigi ja ühiskonna tugi sammas ning väärib lipu päeva. Vaatad, fundament oli ettevõtlik rahvas, selle peale pannakse tugi sammas kui ettevõtja. Rahvas jääb meil vähemaks, see sammas ei saa püsida. Vähemalt mul on loogika ütleb küll nii. Ühiskond kestab ja areneb kiiremini tänu inimestele, kes julgevad unistada. No need loov intelligents ning tahavad ning suudavad oma unistused tegudeks muuta. Just selliste inimeste eest vedamisel luuakse ühiskonnale väärtusi, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes. kutsun kõiki ettevõtteid, asutusi ja kodumajapidamisi üles 8. oktoobril ettevõtjate auks heiskama Eesti lipu. No ja lugupidamisega Liisa Oviir, ettevõtlusminister. No, homme siis üles, hellad vennad. Kohalikele omavalitsustele anti käsk. Päris põnev mõelda Piirissaare peale, seal on seda ettevõtlust ju nii et tapab. Tõmmake siis lipp üles ja tegelikult võiks ju ettevõtja päev. Ettevõtjad saavad aru, millest ma räägin. Võiks olla iga kuu 10. ja 20. kuupäev. See oleks kohe eriti sümboolne. Rahvas vundamendiks, maa tuleb täita lastega, mingi odav täitematerjal peab ju olema. Hakkab kergemeks ole. Katkupäev, koolerapäev, 10. 20. lipud üles, sest riigil on raha vaja ja riik näitab lipuga, et tooge oma raha siia, saatke postiga. Ja meenutab ka Tammsaaret, et kui raha pärast, kas või südaöösel, Eesti riik on üles ehitatud väga turakale alusele. Ma ei räägi siin sellest, et rahvas vundamendiks, lapsed killustikuks, ettevõtjad sammasteks. Ma räägin sellest, et Eesti riik on üles ehitatud bürokraatia ja e-bürokraatia kindlustamiseks ja arendamiseks. Meil on nii neetult palju tühi kargajalikke tegevusi, nagu siin eeljuti oli, lugesin kas või seda, kuidas üks erivajadusega lapse vanem pidi enda vallast välja kirjutama selleks, et saada last õigesse kooli, siis valda sisse kirjutama, siis võibolla vallavanemale raviküünla panema ja nii edasi, ei tea, aga Eesti riik on vale alusele üles ehitatud. Ja tundub ka, et rahvas on oma aja ära elanud. Nüüd elavad rahvatoidulised repressiivmonstrumid ja söövad rahvas nii, et vundamenti pritsib lõugade vahelt. Ilmselt on Eesti jõudnud olukorda, kus tuleb korraldada e-hääletus ja võtta vastu põhiseaduse preambuli uus sõnastus. Kui seda konstrueerima hakata, ma tulen sellega toime. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul tuleb muuta siis nüüd umbes selliseks. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada Eestit, mis on loodud Eesti ametnike ja karjeristide rahvalt krabatud riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. No siia võib panna vahele veel, et välja koolutatud 18. aasta 24. veebruaril ära moonutatud vahepeal ja siis nüüd võtab tema uue kuldse vormi, mis on rajatud poliitilisele ja juriidilisele korrektsusele, tähenärimisele ja massimeediale, mis on kaitseks ametkondade sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele karjeristidele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti inimressursi, kantseliidi ja õigest allikast rahastatava multikultuuri vindumise läbi rahastamisperioodide ja projektide. Vot selleks võttis siis niinimetatud Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraf 1 alusel nüüd vastu rahva e-hääletusel. Vaat niske see põhiseaduse, mille terviseks mina ei võta. Aeg on karskust pidada, aga seda laulu, et hakkame mehed minema, seda nüüd ka ei laula. Muidugi kui mõelda jälle Liina Miksi peale, ametnik ikka ei tohi öelda, et laev upub. Ametnik peab poliitkorrektselt midagi mull, no jummal. See on tõesti ikka, on vabade riikide murdmatu liidu loond jäädavaks ajaks suur Brüsseli hõim või kes kurat seal koos on. Täna on meil 23. Dhulhijja 1436 või 7. oktoober 2015, ehk siis 24. Tishrei 5775 või 7. viinakuu 10228, ehk siis juuliuse päev number 2,457,303 või natuke rohkem või vähem. Ei saa ju päris täpselt öelda, see ei ole võibolla poliitkorrektne. Aga jah, just nimelt täna on väga tähtis päev. Nimelt 3761 aastat enne Kristust leidis aset läbi judaistliku traditsiooni meilegi tuttav maailma loomise päev. Vaadake, mis sel ajal toimus Egiptuse kandis ja see peaks tooma ka selgust. 1520. põletati Hollandis esmakordselt avalikult raamatuid, uurige välja, mis raamatud need olid. 1849. Edgar Allan Poe oli vägevasti deliiriumis või kuskil umbes sellises seisundis ja tema viimased sõnad olid Jumal, aita minu vaest hinge. Ei tea, mis sai. Igal juhul deliirium pidi olema niisugune väärt nähtus, mis külastab ainult 10% padujoodikutest. Ei ole asjatundja, aga ma arvan, et mõned õnnelikud võivad seda kogeda ka ilma padujoodik olemata. 1870. Leon Gambetta. See oli Prantsuse siseminister, põgenes õhupalliga ümber piiratud Pariisist. Ei tea, kas meie siseministril ka mingi õhupall juba on või? Ja nüüd siis, 1879. aasta, Suur-Britannia tungis Afganistani tungiva sooviga panustada Afganistani demokraatia arengusse ja pidustused jätkuvad. 1880 sündis Paul Hauser, relva SS-i algataja ja asutaja. 1900 Heinrich Himmler, 1913 Raimond Valgre, 1931 Desmond Tutu, 1934 Ulrike Meinhof. Kõik huvitavad kujud, muud kui sündisid ja igaüks tegi ka midagi, kes oli sõjal jalus, kes aitas sõda edendada, kes tegeles esoteerilise kultuuri arenguga ja kes tahtis kogu kremplit õhku lasta. Ja 1944. aastal lahkus siit ilmast Vello Agori, karikaturist. Ja tegelikult, no nõukogude võimu ajal võisid mõned tema pildid olla isegi sobivad. Ilmus ju tema karikatuuri raamatki, aga praegu on enamus neist juba jälle kahtlased. 1949. loodi Saksa demokraatlik vabariik. 1951. David Ben-Gurion moodustas Iisraeli valitsuse. 1952. sündis Vladimir Putin. 1982 moodustas Olaf Palme Rootsi valitsuse. 1985. teatas USA, et ei nõustu enam automaatselt maailmakohtu otsustega pärast seda, kui maailmakohus otsustas, et Ameerika rikkus rahvusvahelisi seadusi Nicaragua siseasjade sekkumisega CIA juhtimisel. Noh, mineeriti saadamaid, anti muud laadi internatsionaalset abi ja kui tuli välja, et ei tohigi riike ja rahvaid abistada, demokraatia küsimustes pommvahenditega. Fui, ei ole kosher see kohus. 2001. Afganistan jälle. 122 aastat pärast Suurbritannia tormas demokraatia jurakas kaenlas Afganistani USA. No, näete, kui palju tänaseks muutunud on. 2005. aastal üritati Tallinnas tappa riigi kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse esimest Tiit Otist, aga tapeti 16-aastane koolitüdruk Veronika Dari. 2006 tapeti oma kodumajas vene ajakirjanik Anna Politkovskaja. 2013. lõpetas Venemaa lapsendamise lubamise kõikidesse riikidesse, mis pakuvad homoseksuaalsetele paaridele võrdseid abieluõiguseid teissuguste paaridega. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudios. See on lõpuks ometigi laekunud ka Viktor Vassiljev, suurte kogemustega esineja nii Riigikogu kõnepuldist kui telekaekraanilt, raadiost, mujaltki ja tagataskus veel Trump. See on meditsiiniline haridus. Viktor, mina lugesin eile põgusalt pealiskaudselt seda, mida me teame muidugi juba 20 aastat, et meie arstiabisüsteem on natukene valesti konstrueeritud, nimelt mudelina, mitte toimiva üksusena. Ja kirurgid olid, see oli kirurgide liidu üks koos viibimine ametlik niisugune suurem, seal jõuti järeldusele, et meil on tehtud kättesaadavaks emo. Ja kätte saamatuks perearstid, no kas see nüüd nii jõhkralt täpselt sõnastatud oli, aga selline mulje mulle jäi ja võin seda osaliselt kinnitada ka oma kogemustes pealkirjade lugemisel, sest kui varsti on ikka niimoodi, et pereõed saavad õiguse vastu võtta sünnitusi, kui sünnitaja tuleb koha peale ja nii edasi, retseptide kirjutamised, kõik muud ja apteekrid taanduvad kassapidajate peale, sest neil ei ole vaja rohkem teadmisi kui tavalisel. Ütleme, see on ka muidugi kunst mobiiltelefoni müüjal, kes teab kõike neid nüansikesi, mida sellega teha saab ja mida sellega teha ei saa. Ometigi mobla müüjal ei ole kuigi vägevat kõrgharidust, vaid on lokaalne koolitus, aga nendet meedikutelt vist nõutakse ikka haridus ka. Viktor, tähendab, perearst kättesaamatu, emo kättesaadav. Seal on veel kolm jaotust ja võid olla seal ka pool päeva.
Jah, tere, head raadiumi kuulajad. No kõigepealt kõva tervist teile, et ei peaks arstiabi kuskilt otsima.
See ongi alternatiiv meditsiin, olge terve.
Jah,
ainuke alternatiiv meditsiin.
No loomulikult, jah. Aga ega emo ka nüüd eriti kätte saada või ole, kas see on hädapärane lahendus, kui eriarstil pääsemine on väga problemaatiline, kuude viisi peab inimene järjekorras olema, kus juures, no tegelikult seal on ka ratsionaalne iva sees, et selle aja jooksul ta kas saab terveks või vastupidi ja siis pole tal eriarsti vajage. Ja perearstiga on ka, on nii nagu ta on, aga perearstid koduvisiit ei tee, see on avalik saladus nii-öelda ja perearstile ka ikkagi no, samal päeval, no mõne juurde võibolla saab, teise juurde ei saa, ikkagi võtab paar päeva, aga õnneks on perearsti õde olemas, mitte sellepärast, et perearsti õde oleks tohtrist tunduvalt targem või kainem või ma ei tea mida, aga no, teda on natuke kergem kätte saada telefonitsi ja üldiselt patsiendi ja perearsti kontakt toimubki õe vahendusel ja telefoni teel, et inimene helistab perearsti keskusesse, võtab telefoni vastu, ütleb, mis teie diagnoos on, millist ravi te vajate, millist retsepti võiks teile kirjutada ja nüüd saab õde ka õiguse kirjutada retsepte. No päris nii see ei ole, ta saab õiguse korrata need retsepte, mis on tohter juba ikkagi välja kirjutanud ja ega tegelikult nii kaua, kui seda õigust ei olnud, ikkagi õde oli see, kes telefoni kõne peale arvutis selle retsepti valmis toksis, et tohtri siis võibolla lisas selle mingi digiallkirja või mina tea täpselt, kuidas see käis, aga digiretsept läks apteeki, et õde võib ka ilma tohtrita vabalt selle väikse lükke ära teha, aga mis puudutab emot, no see on hädapärane lahendus, inimesel on valu, inimesel on vaev ja kuskil läheb ta abi otsima, no, kus ta ikka läheb, no emosse lähebki, emos toimub siis selline protseduur nimetusega triaas, et jagatakse siis patsiendid punasteks, kollasteks, rohelisteks, ehk siis need, kes tuleb esmajärjekorras vastu võtta, need, kes võivad natuke oodata, ehk ära ei sure ja kolmandaks on need, kes surevad niguni või saavad terveks niguni ja võivad oodata ka terve päeva. Aga no see on ka loomulik, sest ikka mootorrattur, kes tükk haaval maante pealt kokku korjatakse, temaga on natuke kiirem kui...
No kas on, kui kõik tükid on eraldi pakitud, las on?
Ei, no siis tuleb eraldi matta, eks ole. Aga no kui keegi on seal istub hambavaluga, no siis no, tal on võimalus seda hambavalu veel pool päevaks nautida.
On küll ja siin ongi nali selles, et emo muutub varem või hiljem ka omalaadseks näitle ja meisterlikkuse kursuseks.
Jah, paratamatult.
Kui sa lähed ikka hommikul kohale ja tahad kella 8 kinno jõuda, siis sa pead ikka väänlema valudes, sinu pilk peab muutuma spetsiifiliseks. See tähendab, et sa pead õppima koguni juhtima oma silma biokeemilisi reaktsioone, nagu sul oleks suur valupupilli peavad laienema, higi peab tekkima otsa, et see on tõeline meisterlikkuse kool. Aga vaatame nüüd ite teist otsa. Kujutame ette, et sina oled perearst.
Oh, õudukas.
Ja mina olen teine, oh, õudukas. Mina olen ise seisev aklimatiseeruv pagulane, kes ei ole veel keele õppega maha saanud. Mina tulen sinu juurde ja ütlen, ordaki nars, et sipelduri hakkarba. Mis sa teed selle peale? Kas sa kasutad telefoni äppi selle asja tõlkimisel?
Jaa. No, mõdugi kogemustega...
Kui mul parem käsi on katki ka, nii et ma kirjutada ei saa.
Jaa. Noh, kogemustega arst ta saab ikkagi aru, mis patsiendiga toimub, et on tal mingi viga või mida iganes.
Viktor, ma protesteerin kohe eos. Nii. Raevukalt kui elegantselt, nagu ütlevad klassikud. Kogemustega arst küsib, no natuke teise sõnastusega, mis diagnoosi te ise endale panete? Ja enamalt jaolt nõustud sellega ja pagulane ütleb, ordaki narsletad sikpalduri.
Kas paru? Jah. No ikkagi tähendab, kui inimene...
Saad aru, see võtab pool päeva aega, aga kui palju on perearstil aega selle pagulasega tegemiseks?
Ei ole.
Plistiir, hiliin, märjad linad.
Ei ole, jah. See on küll, aga noh, see pagulastel ole ka oma meetodid, mis on nende oma kultuurist kaasa toodud, pöörduga ma šamaani poole. Noh, kui inimesel on jalg nii-öelda kätte vahel kaasaseks ole, no siis on selge, et
aga kui on sihelmine viga.
Aga kui on seesmine viga või eriti tähendab sellist asjad, mis, kus sõna ongi peamine instrument, ehk igasugused psüühika häired loomulikult ilma keeleta, ilma sõnadeta seal hakkama
aga
ei saa.
Aga kus sa saad teada, kas tal on psüühika häire või ta nõuab omale palvetamiseks paremaid
tingimusi? et läks mosheed otsima
ei,
ja sattus perearsti keskusesse.
Ei, no läks ja ei ole. No.
Ja nii ongi, sellepärast, et ta on ühiskonda integreerimata. Ta pagulane ja
ei,
loomulikult...
Ei, ta on integreeritud, ta on liidetud, integraal on tavaline summa.
Ta ei oska keelt ja tõlki pole tal kaasas. Tegelikult...
Ta ei ole assimileerunud.
aga seadus näeb ette, et pagulane peab olema kas integreeritud, ehk soravalt eesti keelt rääkima, või peab tal tõlk kaasas olema, sest riik maksab ju ka pagulaste tõlge teenuse, nii et ilus nägus näitsik, kelle ametinimetus on tõlk, peab olema pagulasel kaasas. Ja tõlk siis see näitsik enda peal näitab neid kohti, mis pagulased valutavad.
Oota, tähendab, Rein Raud vist oskas araabia keelt, tähendab, ta saab haltuurat siis või?
Loomulikult,
aga kes veel, kui palju meil on araabia keele oskajaid?
Üsna vähe.
Mina tean umbes viit.
kindlasti vähem kui pagulasi, aga no ei ole midagi parand, see on üks väheseid probleeme, tähendab üks pisikene probleem paljudest probleemidest, mis pagulastega tekivad, et loomulikult ei saada keelt oskamata hakkama ei poes, et peaaegu, et oleks ütlenud, et kirikust, no kirikust ei lähe.
Ja, miks mitte?
Eksi kombel, jah, muidugi, satub, jah.
Ta võib ju tunda tungivat soovi väljendada oma tänudunnet selle läbi, et lõpetage ära see kirikuvärk, Moshe on õige koht, tulge minuga, ma päästan
muidugi, ta tahab põhjendada oma hingelist vajadust, ta läheb katoliku kirikusse, jätab oma pastla tukse taha, eks ole, viskab seal käpuli, eks ole, ja võt katsuda selgeks teha, et ei ole päris õige käitumine vastavas kohas. Aga no mis parata pagulastega tekib probleeme, eks neid probleeme tuleb kannatada pagulastel ja mingil määral tuleb ka meil kannatada. Ja arstiabi on noh üks vähesemaid probleeme selles mõttes, sellepärast, et ikkagi tulema tagasi selle juurde, et kogemustega arst, mitte lihtsalt arsti haridusega isik, vaid kogemustega arst ja mina olen muuseas ikkagi aasta kümnete pikkuste kogemustega arst, näeb patsiendi olekust juba välja, et mis häda tal võiks nagu olla, nii et suudab ikkagi edasi menetleda seda patsienti. Tänapäeva meditsiin on ka selline, et paljaste sõnadega seal suurt ikkagi ära ei tee, tuleb saata uuringutele, pistetakse see pagulane kompuuter tomograafi sisse ja tomograaf näitab
kõik kätte,
mis tal on. Ja pea ees, muuseas pea ees läheb sinna. Ja pea ees läheb tomograafi. Ole midagi ja tomograaf annab siis otsuse välja, et tegemist on pagulasega.
Viktor, räägime nüüd metsseast, koduseast, no ükskõik sead sigadeks, aga ma esitan sulle inimküsimuse. Kas sa võid nimetada spetsiifilisi pagulaste kandi haigusi, mille peite aeg on pikem kui aasta?
Oi, kindla peal on haigusi, mille peite aeg on pikem kui aasta.
Aga ja kui nad tulevad korra aastas kokku oma mingisugust pidu pidama, siis võib see ju edasi kanduda.
Jah, tähendab, asi on tegelikult tunduvalt sügavam. Et muidugi lugupeetud Kuno Kutser, kes on spetsialist nakkushaiguste alal ja tegelikult on ta hariduselt parasitoloog, ega seal suurt vahet ka ei ole, ta on kirja pannud mõned diagnoosid, mis pagulased võivad meile sisse tuua. Aga asi pole isegi mitte selles. Loomulikult nad võivad sisse tuua ravimi resistentse tuberkuloosi.
Mingi sanker ka veel kindlasti.
Jah, pehme sanker. Otud, ei, kõva sanker, kõva. Kõva sanker, see on süüfilis. Pehme sanker, see on rohkem troopilist maas esinev sarnane suguhaigus. Aga ei, neid ei ole kuigi palju, eks ole. Probleem on tegelikult milleski muus. Probleem on selles, et erinevates regioonides on inimestel täiesti erinevad haigused ja erinevad mikroobid, mis neid haigusi põhjustavad. Ja Aasias ning Aafrikas on kümneid tuhandeid selliseid baktereid, mis inimesed kannavad endas, nendel on vastav immuunsus aasta tuhandete vältel välja kujunend ja see ei ole nende jaoks mitte haigus. Nad on nende tavalised piisikud. Eurooplasel immuunsust ei ole ja sellepärast võivad tekkida sellised seisundid, mis no, ei ole mitte mingi elu ohtlik värk, aga ikka mingi väike põletik kuskilt midagi tilgub, eks ole, keegi ei saa aru, mis ta on, tekita, et me ei oska määrata ja võt sellised pikaldase lõdva kuluga piiri pealsed haiguslikud protsessid ja need võidakse sisse tuua.
Sisse ja perearst vaatab, lahutab käsi ütlem, ja ütleb peaaegu nagu, perearst ütleb, kom argem viider.
Ja mõdugi, tulge oma jälle. Tegelikult ta ei ole mitte pannkook, vaid ta on prae sai muna ja võiga. Ja muidugi Balti sakslaste lemmik hommik söök oli kunagi väga ammu, aga keegi ei märata need, kes mäletasid ammu surnud. Aga põhimõtte on jäänud manjana, tulge kõik omme jälle. öeldakse, et see pole mingi haigus, et noh, tilgub ja see on ju hea, et tilgub, eks ole, kui inimesel...
Pääseb välja.
Nii kaua, kui inimesel tilgub ja ta see juures aevastab, on inimene elus, sellepärast, et mina arstina pole kordagi näinud, et surnu oleks aevastanud. Aga probleeme tekib ja sest näiteks juba praegu on sisse toodud selline pisik, mille nimi on mükoplasma, ta on siuke seene ja bakteri vahepealne elukas, elab suguteedes, sugulisel teel edasi kantav, on alati olnud Aasia ja Aafrika inimestel täiesti normaalne suguteedes elav nähtuse, mida keegi seal maal haiguseks ei pea, aga meil tekitab väikseid selliseid põletiku nähteks ole, nii et sugulisel teel saab pagulase käes selle üsna kindlalt kätte ja siis jookseb inimene naha ja suguhaiguste uroloogide teiste vastavate spetsialistide vahet, no nad juba nüüd teavad, et siuk elukas on olemas, nii et see määratakse ära. Muidugi mitte standardse prooviga, mis võetakse tavaliselt siuk nagu gentlemani komplekt, eks ole, tehakse analüüse tripperile, süüfilisele, igaks juuks aitsile ka ja trihomonoosile. See on standardne komplekt, aga mükoplasmat tuleb eraldi määrata, nii et kui tohtor teab, et see on olemas, siis määrab ja saab eluka kätte ka.
Aga kui haigekassa ütleb, et vaat see analüüs on nii kallis, et see tehakse 6 kuu pärast?
Ei, ta tühi kallis ei ole, aga...
Kus sa tead, aga, kui on, järjest... turul on nõudlus, liberaalses turumajandused lähevad hoobilt hinnad üles.
Mitte selles ei ole asi, vaid asi on selles, et no, üldiselt selliste asjadega on targem kähku pääseda arsti juurde, sellepärast, et mingi pisike suguteede põletik, ta tilgub nii kaua, kuni läheb krooniliseks ja näiteks naiste ja ka meeste puhul kroonilised suguteede põletikud võivad lõppeda sigimatusega ja see kurivaimu mükoplasma, eks ta ongi moslemite poolt leiutatud selleks, et nendel see sigimist ei takista küll, aga valgetel eurooplastel, nii et tegemist on diversiooniga.
Ja eks niimoodi. Ole umbes samasugune...
Aga ei, ma tahtsin jõuda selle juurde, et ametlikult arsti juurde sellega nädala jooksul võibolla ei pääse ja nädalaga on asi juba muutunud peaaegu, et krooniliseks, kuu aega kohe kindlasti ja siis on ka ravi raskem. Ja ei ole midagi parata, joostakse sellega siis era tohtri juurde ja seal tuleb siis rahakotti rauad täiega avada ja rahakott pahupidi pöörata.
Ränk juhtum, samas kui vaadata, mille kõige eest nõutakse muud kui aga raha, siis see on täiesti tüüpiline, sest kui sul on hamba valu, mis on iseenesest jõle, aga ei tapa, siis on see usaldatud täielikult sinu oma osaluse peale, eks ole?
Jaa, mõdugi.
See on sinu hammas. Aga kui sa oled juppideks, siis tuletatakse vahest vana Hippokratest ka meelde natukene. Tähendab, ühel juhul sa saad. Ma vahepeal vaatasin muidu, kus see uudis oli, see, et emo on nagu populaarsem. Jüri Teras, Eesti kirurgide assotsiatsiooni juht, tema ütleb seda sama, kus juures sinu näide hamba valust ja sellest, et erakorraline oli ka vist niimoodi oma täis finanseerimisega. See on kuldne näide, see näitab riigi hoolitsust, kelle eest ma ei tea, aga riik on hoolitsenud, et sihukesed tingimused täpselt oleksid. Teras ütleb, et minu isiklik seisukoht on, et suudame praegu finanseerida vaid erakorralist ravi ning varsti ongi see kõik, mida tervishoidu suunatud 13% ees saame. Erakorraliste patsientide hulk kasvab tohutult ja paraleeli paneme siia peale praegu ka. Igasugused kodukeemiaga ravitsejad, posijate poole pöördujad ja me ei saa neid mõista hukka, sest me teame ju vana sõna, millest uppuja haarab
õlekõrrest. Ja viisust ja seapõiest ja MMS-ist ja rotimürgist. Ja. Viimane uudis oli sooda, eks ole, millega üritatakse
vähki ravida. Toru siiviga võib listiiri teha, kui kõht on kinni, eks ole.
Ja, mida, jah, aga paraku ainult ühe korra, mitte rohkem. Sest ega inimes soolestik ei ole nüüd Terras toru. Aga nüüd doktor Terrasel on, no ta natuke utreerib võib-olla, aga õigus on tal selles mõttes, et asi liigub, jah, sinna poole, et finansseerita kutsutakse erakorraliste. Nimelt plaaniliste operatsioonid, no kirurgid tegelikult rohkem operatsioonidega, plaaniliste operatsioonide järjekorrad venivad järjest pikemaks ja aasta lõpus kuskil juba novembrikuus paljudel haiglatel ongi plaaniliste operatsioonide lepingu raha otsas ja siis ongi niimoodi, et öeldakse, et kuulge, et teil on plaaniline operatsioon, et teil kiiret ei ole, jah, te küll kannatate iga päev valu, eks ole, te lonkate käia ei saa ja nii edasi, aga no kannatage veel, kannatage kuni jaanuarini, siis tulevad uued rahad peale, teeme operatsiooni. Aga,
kes kannatab, et, see kaua see, elab.
No, kes kannatab, elab järjekorra lõpuni, jah. Kui enne ära ei sure. See on nagu muinas, et elavad ja. Veel praegu, kui pole vahepeal õnnelikult ära saanud. Aga erakorraline abi see on finanseeritud mitte haigikassa kaudu, vaid riigieelarvest otse, eks ole? Seda raha praegu veel jätkub ja selle pärast... seda nüüd küll. Aga erakorraline tähendab see, et kui inimesel on jalg katski, siis erakorralises, no piltlikult öeldaks, pannakse tal gips, eks ole, ja öeldakse, et mine sant nüüd, eks ole, koju ja oota, millal siis plaanilise ravi järjekord kätte jõuab. Tegelikult peaks tegema operatsiooni, asjakorralikult ära parandama, nii edasi, aga see käib plaanilises käigus. Nii et erakorraline abi, see annab tõesti ainult vältimatud abi, et inimene ellu jääks ära, ei sureks. Aga on see ka mingi elu, kuda moodu ta vireleb nii kaua, kuni plaanilise ravi järjekord käes on, see on juba inimese oma vastutusel ja enda nautida.
Mulle tundub, et me riik on siiski minemas, kas nüüd koomas või kollapsisse, oskad sa nüüd vahet teha, aga asi on untsu minemas. Väga paljud asjad lähevad lihtsalt. No näiteks siin on üks lause, mida härra Teras ka on öelnud, et selles osas mulle jutumärkides meeldib mõte rajada Tallinnasse veel üks suur haigla. See tähendab, et ehitame maa ja me ju pääsime rahvusringhäälingut sellega, et tehti röögatu projekt, kui palju koosoleku saale on vaja, et arutada haaravaid küsimusi. Samal ajal kandib riik ilmselt Estonian Airi miljoneid, mille eest eraettevõtja kinni läheks tõenäoliselt, aga maksuamet on riigi oma ja riik saab aru, et riigi firma ja nii edasi, kus üles tegijad jäävad ilmselt samaks. Võibolla ehitatakse uus hoone ka, kus see uus firma saab pesitseda ja nii edasi. Kindlustusfirmad tänasest mõned vähemalt ütlevad lahti reisikindlustuse laiendist streikide ja lendude ärajäämise vastu, juhul kui Estonian Air peaks minema pankrotti ja tekkima tung teiste lendude peale.
Täpsemalt mitte lendude ärajäämise, vaid lendude ärajäämisele streigi või firma majandusraskuste tõttu.
Ja,
selline oli salajase dokumenti formuleering.
Ja see on siis, et kui nüüd Estonian Air läheb pankrotti, siis nii juhtubki, aga kui see paber juba välja on antud, siis ilmselt on ka mingisugune sise info, sest tegemist on siis ka rahvusvaheliste üksustega. Aga küsimus ei ole mitte selles, mis meil jälle perses on. Küsimus on pigem selles, kas me õle kõrre leiame või ei leia. Liina Miks ütleb selge sõnaga Piirissaare elanikele, et põletage passid või tähendab, hävitage dokumendi, minge Soome, katsuge ellu jääda, talle tehakse etteheiteid, vaata, mis ütles. Nüüd tuli veel, oli see vist eile artikkel, et kaks päeva üritasime Liina Miksi kätte saada, tema telefon ei vastanud, no ilmselt siis laupäeval, pühapäeval võib olla. See on teisipäevane artikkel, kus nämmutatakse jälle see, vaata kui koledasti ameti isik ütleb, nämmutatakse see üle, nagu meie ajakirjanduse traditsioon on. Me teame kõik ju, et Assar Paulus on siga päit kaabakas, iga jumala artikkel laob seda üle, mis ta tegi. Moda organiseeris grupeeringu, mis grupeeringu, kurat seda teab. Praegu nämmutatakse üle Savisaar, täpselt samamoodi ma ei väida, et ta on süüdi või süütu. Suured mehed, suured mängud, suured rahad. Aga kui ei ole fakti öelda, siis täistegemine minu meelest, no see ei ole ajakirjandus. See on, tolepaveri kasutamine on keelatud, on ajalehega tehtud seda ja nüüd vaata ja imetle. Aga meie riik lõpetab praegu tegevust ja näib, et mõned ministrid teavad seda täpselt. Vaata, mis GMO-dega tehti. Eks ole, Eesti tahab, et riigid oleksid vabad ise otsustama, kui peremes lubab ise otsustada, nagu jutust välja tuli. See on täielik absurd ju. Meil ei ole enam inimesi. Meil on e-bürokraatia ja bürokraatia triumf.
Jah, mis võtab GMO-d, siis see on pseudoprobleem, mis on laotud meile ette selleks, et me vaataksime seda ja ei mõtleks sellele, mis tegelikult toimub. Nüüd, mis puudutab Piirissaare, oota, valla vanem või kes ta oli?
Valla vanem, jah.
Jah, ei, no, tema lihtsalt ütles välja selle, mida me kõik väga hästi teame.
Aga nagu ajakirjanik ütles, ameti isikuna sina ei tohi niimoodi öelda, sina pead ikka koori lauluga ühinema.
No, võt näed, sa ole. Oleks pidanud laskma...
Kas ei ole nõukogude võim või veel hullem?
Aga võim on ju võim ja. Olgu ükskõik, mis suguliselt ideoloogiliselt tasandilt ta tegutseb, ta on ikkagi oma olemuselt repressiivne võim.
No, paragraf 141, no. Kolmas lõige, juhul kui vägistab juriidiline isik.
Ja, siis murdmisega. Jah, mis puudutab nüüd Piirissaare elanikud, no muidugi ei ole päris ilus neile vastavate instruktsiooni anda, üks suund kättega, suund näpuga kätte näidata, aga tegelikult statistika ju väidab, et Eesti taasiseisvuse aja jooksul on ligi 120 000 Eestimaa elaniku põgenenud Eestimaalt, 120 000 inimest ja need Savisaar on süüdi selles, et on Savisaar kõigepealt, võt. Ja Savisaar oli see, kes ütles väga pahasti, et need 120 000 inimest, kelle on Eesti kaotanud, et need kaod on suuremad kui kahes maailmasõjas kokku. No, paraku nii see on. Jah, aga... Need 120 000 inimest, kes on Eestist põgenenud, nad ei rännanud siit välja mitte sellepärast, et nad vihkaks oma kodumaad. Ei, ma usun, et nad armastavad oma kodumaad. Aga nad, ja mitte sellepärast, et keegi oleks neid poliitiliselt ahistanud. Nad on majanduspõgenikud. Samasugused majanduspõgenikud, nagu need teist nahavärvi inimesed, kes teiselt mandrilt Euroopast trügivad. Majanduspõgenikud.
Ja neid on veel eri omadus. Nad tahavad teha tööd, mida nad võiksid just, teha ka Eestis, aga vaata Eestis just, ei saa.
Just, ja kui vaadata rootslase või soomlase või norraka või inglase pilguga neid Eestis tulnud majanduspõgenike, ka need on noored, terved inimesed, kes on päris kenasti ilusti riides ja nutitelefon ka täitsa olemas. Nad on hakkajad inimesed ja saavad hakkama, aga nad on majanduspõgenikud. Nemad jooksevad sinna, kus on neil paremad võimalused, kus on parem elu. Ja võt see on tõeline probleem. 120 000 inimest rändavad välja, see, et 300 või 500 või 1500 teist värvi inimesi tulevad sisse, see ei ole probleem. Probleem on kuskil hoopis mujal, aga meid massiivselt hirmutatakse pagulastega, sest lehed kirjutavad koosolekutel, räägitakse ükskõik, mis teema ühiskonnas ka üles võetaks viimasel ajal, ikkagi kaldub jut pagulaste peale, et pagulast on kõiges süüdi. No nemad ei ole süüdi mitte milleski, see väike hulk, mis Eestis tuleb, see lahustub niivõrd ära, et meile see mingisugused probleeme ei tohiks tekitada. Aga tulles tagasi tervishoiu juurde, ma ütleks, et tervishoius peegelduvad need probleemid, mille riik valitsuse näol on või valitsusikus on endale tekitanud. Nimelt tervishoiuga seotud probleemid annavad inimestele ennast kõige valusamini tunda, aga selle asemel, et muuta süsteemi, mõeldakse välja järjest uusi reforme, et tundub välja, et reformistlik valitsus, ta ei ole bakalaureuse kraadi ära sooritanud eksamit ja ei tea ise, mis ta teeb, järjest mõeldakse välja uusi reforme. Nüüd tuleb töövõime reform, tuleb perearsti keskuste reform. Need on
see on tühikargamine alguses.
Ei ole, see on veel hullem kui tühikargamine. kargamine, see muudab süsteemi keerulisemaks, muudab süsteemi kulukamaks, arusaamatuks. Tekitab,
no see raiskab tegevusaega ja selle
ja tekitab selle. Segadust aastateks, nii nagu kunagi, kui alustati tervishoiureformiga 16 aastat tagasi, võttis 10 aastat enne, kui süsteem mingil määralgi loksus paika ja hakkas tegutsema mingite reeglite kohaselt, mis ei ole meile kõige vastuvõetavamad. Samamoodi igasugune muu reform võtab ka aastaid ja aastat aega enne, kui selgub, mis sellest üldse saab. Ja reforme mõeldakse välja järjest uusi ja uusi.
Pagulased siiski on probleem. Esiteks ei ole neil siin hea, teiseks see, et kuskil kabinetis võetakse vastu otsus, et pagulastesse tuleb suhtuda hästi, anname välja käesu pagulaste päeval lipp heisata ja nii edasi, paneme neegri laulma, armastame Eestimaad ja nii edasi, näitame meie nii öelda palgalisi Eesti armastajaid telekas, kuidas nad on vaimustatud, kuidas ja neeger laulab kuuse all jõulu ajal, et kes talve külmal ajal ta kasvas üles omal suspeid jalas. No see on naljakas ja traagiline küll. Probleeme tuleb siin tükk maad rohkem, kui arvata võib sellepärast, et need, kes langetavad otsuseid, on praktilisest elus nii kuradi kaugel, nagu minister Oviir, kes andis käsu austada nüüd ettevõtjaid ja homme heisata lipud, et näidata, kuidas ettevõtjale panustatakse ja teda austatakse ja armastatakse käsu peale.
Homme, aga üle homme siis mõtles välja nendele 1000 eurost arvate deklareerimise sahitama autodega.
Üle homme on see 10. kuupäev, 10. ja 20. Need on ettevõtja katku ja koolerapäevad maksudega. Aga kui sa ütlesid, et väljaränne ja majanduspõgenikud, et probleem on sügavamal. Jah, Eestis on praegu teine probleem. Probleem ei ole mitte tööjõu puudumises. Probleem on töö tahte puudumises.
Jah.
Inimene on sotsiaalne olend. Sina oled, mina olen. Aga vaata, kui meil on veel siukene haiglane vajadus saada kokku omasugustega ja rääkida, siis meil on praegu põlvkond, kes istuvad kõrvuti ja neil ei ole vaja kõrvuti istuda, sest nende maailm on nende mobla ekraanil, eks ole?
Ja.
Neil ei ole vaja sotsiaalsust ja nad ei saagi hakata tahtma tööd teha, sest see, kui nad peavad tegema midagi muud peale oma ekraani näppimise, on juba, no ma ei tea, nende õiguste vägistamine ja nende välja kiskumine tavapärasest maailmast ja nii edasi, nad ei saa hakata tööle. Ja see on Eesti kõige suurem oht, et meil on tahtetu, kas nüüd põlvkondaga suur hulk noori inimesi. Need, kes on läinud, need ei ole nuppunäppijad.
Ja need võtti just kahju ongi sellest, et lahkuvad parimad töötegijad. Lahkuvad,
need, kes ei karda labidati.
Ja lahkuvad parimad arstid muuseas. Ja
nad tahavad oma tööd teha, nad armastavad ja, oma tööd ja kui siin ei saa, kurat, nad lähevad põhjanaval.
Ja võtti ja lähevadki ära need inimesed, kes toodaksid riigile jõukust. Nemad lahkuvad ja jäävad paraku need, kes toodavad vähem jõukust riigile.
Eile kuulsin just raadiost lauset, mille ütles siis Viktor Trasberg, et Eesti ei ole koht, mis meelitaks ligi investeeringuid. Ütle mulle, kas see on eeldus või on see mingi lolluse tulemus?
Ei, see on,
et siia ei taheta investeerida, see, on, see ei ole eeldus.
Ei, tegelikult see on elu tarkus, aga seda tuleb ridade vahelt lugeda. Asi on selles, et 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi tulid nii nimetatud investorid, välisinvestorid, sotsas Giovanni Sposato tema kuulsa sularaha kohvriga ja ostsidki ära kõik, mis oli ostmist väärt, kõik. Enam ei ole siin mitte kuskile investeerida, enam ei tule mitte ükski investor, sest pole enam midagi osta. Investor ei ole mitte hea onu, kes topib meile oma raha, et võtke ja sööge. Ei, investor
metseen.
Tuleb ja ostab. Ja see on metseen. Aga investor on see, kes tuleb ja võileiva hinna eest ostab neid asju, neid ärisid, neid struktuure, mis toovad talle hiljem mitmekordselt sisse. ta on röövel. Need investorid, need röövlid, nad tulid, nad ostsid kokku kõik, mis raha võiks toota ja nad röövivad meid siia maani ja rohkem pole siit mitte midagi enam võtta välja aratud mingisugused pool pankrotist on mingid väiksed seafarmid, mis on tegelikult kah võlgades, tähendab kuuluvad põhimõtteliselt Rootsi pankadele ja ei olegi enam kuskile midagi investeerida. Ja...
Filoloogid võiksid siin muidugi asja analüüsida natukene ka keele seisukohas, sest kui aastakümnete eest kasutati tegevuse märkimiseks häälitsust ära ostmine, siis natukene hiljem oli see investeerimine ja praegu ainult panustatakse.
Aga investeerimine ongi panustamine sellepärast, et investeerimine, mis ära ostmine.
Ei, no, sa mõtled riski, ma võinti praegu panustamine.
Ei, investeerimine ongi väikse raha eest panustamine.
Väikse rahaga panustad ja tuleb suur võit, mida sa tead ette.
Ja sõna investeerimine võib ju põhimõtteliselt tõlkida aga sisse tungimine, nii et see ongi raha sisse tungimine, võt niimoodi.
No, aga kui sa mäletad nüüd oma eksed poliitökonoomiat, siis iga investeeritud dollar peab tooma 10 tagasi.
Vot niimoodi, jah. Ja. Ainult, et selle 10 dollarit teenib see samune Eesti inimene, kes sandi palga eest teeb orja töödega. Dollar ise ei palju ja dollarit pole bakterid.
Ja meile jäävad muidugi väga suured tööjõumaksud ja otsustajate palgad ja nii edasi.
Nii see on, aga olukord ongi selline, et tegelikult Eestimaa on orjastatud, nii nagu 800 aastat Saksad orjastasid Eesti rahvast täpselt samamoodi praegu suured rahvusvahelised korporatsioonid on siin kokku ostnud kõik, mis vähegi raha teenib ja eestlane ongi samasuguses orjuses nagu ta on, aga meie armas riik pärast seda, kui saksmannid on Eesti rahvalt juba 6 nahka koorinud, Eesti riik tahaks ka nagu oma saada ja siis üritab ka selle 7. Naha kätte saada, aga see on küll auklik ja õhuke.
Ilusti ütlesid, 800 aastat, 701 ja 100 paneme peaaegu teist ka veel seal pisipudipadid juurde, saabki 800 teis. Ja selle koha pealt võiks ju välja tuua ka, et eestlase äkk viha on hirmus. 800 aastat orjust ja ne tuldi kokku ja lauldi. Ja nüüd on see laul lauldud.
Lauldi, mis ta lauldi, sai laul otsa, dirigent pani keppi käest ja püsti päid ning sirge seljaga marsis Eesti rahvas kui üks mees uude orjusesse Euroopa Liitu.
Aga edasi, kas see liit jääb püsima või ei jää? Ragiseb teine igatpidi.
Jah,
Venema läks oma ülinõrkade ja distsiplineerimatute relvajõududega pani Süüria splärts, no vale objekti pihta. Ma saan aru, ameeriklased kogemata seal lasid nüüd Afganistani haigla ribadeks. No ikka juhtub, see on pisike demokraatlik eksitus. Kuradi venelased, tapavad ameeriklaste välja õpetatud oppositsiooni.
Raas ütleja, aga muidugi olukord on kummaline ja venelased tulid oma, kus juhus venelased väidetavalt tulid juriidiliselt korrektselt, nad leppisid valitsusega kokku, et valitsus kutsuks neid.
No see on legitiimne valitsus, päris
ta on,
valitsus.
Ta on legitiimne
valitud
ja legitiimselt kutsus ja ameeriklased on seal kutsumata.
No ja neil on legitiimne oppositsioon, kelle nad saatsid koha peale.
Ütle see, jah, aga muidugi olukord oli küllaltki rõve, sellepärast, et venelased tõid oma lennukid sisse ja viisakalt kohe hoiatasid ameeriklasi, et igaks juhus tõmmake oma lennumasinad tagasi, et pihta ei saaks, kui me seal madistama hakkame. Ja ameeriklased ütles, et vaat ei tamba tagasi. Nii et oota on, millal keegi pihta saab, vaat see oleks küll üsna ohtlik olukord.
Nali naljaks, aga täna on 2 aastapäeva, 1879. Briti väed põrutasid Afganistani. Algas siis üks kõva sõdimine. 2001 Ameerika väed, 122 aastat hiljem, marssisid lootusetusse sõtta Afganistani. Ja sel teemal mõtlen ma selle peale, et Afganistanis ju vahepeal oli päris normaalne elu, aga siis jälle kuidagi tekitati natukene nagu usuhullus seal, aga müts maha afgaanide ees. Vaata, kui kaua nad on vastu pidanud. Ja. Seal ei saavuta keegi tulemust. Parimal juhul on see permanentne relvamess, aga mitte midagi enamat.
Jah, ja tulemust saagi saavutada, sellepärast, et olgu ameeriklased või omal ajal Nõukogude Liit, nad tulid sinna oma nagu sõjapidamisreeglitega, mis nägid ette ikkagi, noh, sõda, no mingil määral või mingil moel kuulutaks välja, siis sõdurid vormis eraldusmärkidega lähevad, püssid käes, vasak parem, aga vastas ei olnud ju mitte mingit regulaararmeed, vaid Kalašnikov automaat oli padja hall peidus nii rasedal naisel kui ka pisikesel tatisel poisiklutil, nii et absoluutselt erinevate reeglite järgi sõdimine ja sellist sõda võita ei ole võimalik. Samas tuleb ka aru saada sellest, et sõjapidamine on põlvkandade vältel selle piirkonna elu olnudki. Nii nagu kunagi Tšetšeeni, eks ole, 300 aastat on Tšetšeenid pidanud sõna sõda venelastega omal ajal Vene keisri riigiga no, ja pole mitte keegi. Loomulikult Puškin ja Lermontov kõik käsid Tšetšeeni sõjas. No, nii et tollest ajast on ta kestnud ja kestabki. Ja võita neid ei ole võimalik, sellepärast, et sõda ongi nende eluviis. See on sama loomulik kui söömine või kempsuskäimine.
Kempsuskäimine sobib siia saate lõppu päris hästi. Saatsin sulle ühe inglise keeles tõlgitud venekeelse loo, et meie käime kempsus valesti, et meil peaks olema tabureid tegelikult jalgade all, et oleks seal 35 graadine istumisnurk, ja. Et siis on see päramine mulk või noh, rektum, see pärasool õiges tulistamisasendis ja saavutatakse parim võimalik tulemus.
Ja muidugi tegelikult süüa tuleb pulkadega, sest see on tunduvalt tervislikum, füsioloogilisem, eks ole, igate pidi parem, riisi kulub ka vähem, eks ole. Ma proovisin istuda küll, jah, niimoodi nagu sul seal pilli peal oli, mul mugav ei olnud. Ja,
vaata, see on harjumine.
Ja tulemus ei olnud ka mitte kvaliteetsem. Ja muidugi, aga kui me harjutame ennast sellega, et me palvetame 6 korda päevas, eks ole, et meie naised kannavad näo
katet. Ja just nimelt niimoodi, nagu saksa keeles öeldi, nieder auf, eks ja, ole, õhuli maha peaaegu ja püsti ja see on väga tervislik.
Ja muidugi, loomulikult ja lõpude lõpuks võib ka kohandada natukene ja siis hüüda Heil Allah ja lõpude lõpuks
läheb
kaks põlvkonda ja harjub ka sellega.
Harjub kõigega. Aga mida ma tahtsin selle kirjatükiga tegelikult öelda? See on üks osa pinna virvendusest. Väidetavalt inimnaised sünnitavad liiga vara ja see on tingitud just püsti kõndimisest vaagna asendist, et nad ei saa kauem loodet kanda.
Ongi, see on absoluutselt ebaloogiline asend, sellepärast, et siis, kui Darwin ronis puuotsast alla, eks ole, hakkas kahel tagumisel käpal kõndima, siis see tekitaski liikseid pingeid lülisamba alumises osas, sellepärast me põeme kõik radikuliiti ja ka sünnitamisel on me tunduvalt rohkem komplikatsioone kui 4 jalal kõndivatel loomaliikidel ja 2 jala peal kõndimine ongi ääretult ebaloomulik ja tunduvalt lihtsam oleks meie elu, kui me käiksime 4 käpal, kui ei peaks tööd rügama ja maksuametid poleks olemas.
Ja see panebki mõtlema, mis pärgli võim see oli, miks nii juhtus ja ainukene lahendus, mida mina näen, on mitte see, et Darwin ja teda saatvad teised ametlikud isikud ronisid puu otsast alla. Ei, puud kadusid lihtsalt mingil põhjusel ära ja polnud kuhu otsa ronida. Samas ei põhjenda see ka püsti käimist, sest muidu käiks iga viimane kui uss. Saba otsa peal püsti, et kaugemale näha, aga ei käi. No, on, sellest, nad jah, on ka jalgadest loobunud.
On olemas ka igasugu imelike teooriad, et miks tõusis pärdik taga jalgadele, sest eesmisi käpakesi oli tal vaja, kas käsi kiimluseks või ilmselt ikkagi oli asi selles, et ta haaras maast malaka kasutades seda. Ma väga kardan, et mitte tööriistena, vaid selleks, et oma ligimesele vasta pead lajatada, et enda ema lõunasöök ära süüa.
Jah, et näidata oma poliitilist ja demokraatliku üleolekut.
Ja sama teeme me ka tänapäeval.
Aitäh, Viktor. Tänaseks punkt ja kui läheb õnneks, siis nädala pärast jälle.
salvestatud 2015. aastal.